kylällisen studio.
Tere hea kuulaja. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Vihlak ja alanud saatega. Tahan eelkõige soovida õnne ja õnnistust sünnipäeva lapsele Kristin Aavakivile, kes ise ongi tänase saate kangelaseks. Saate esimese poole ja salvestasin mõni nädal tagasi Kristini esimese raamatu Süda Itaaliast esitluselt. Aga nii nagu juba ütlesin, Kristin tähistab täna oma järjekordset sünnipäeva, nii siis saate hakatuseks kõigepealt üks ilus õnnesoovi laul. Tiit Pokk, me oleme teiega korra istunud Kristini sünnipäeval koos ja sellel sünnipäeval ehkki mina ajakirjanikule väga lootsin, et võib-olla tuleb jutuks ka see imeline operatsioon ja räägitakse midagi meditsiinikandi pealt, loomulikult seda ei kõneldud. Ma olen paar aastat tagasi teinud Kristini saate, otse kui tal oleks kolm sünnipäeva. No kuidas tohtrid käsitavad seda Kristini juhtumit?
Kristinil kahtlemata on vähemalt kaks sünnipäeva. Ja minul on äärmiselt hea meel, et tal need on. Ja ma näen selles loos väga palju inimlikkust ja kogu selle üle äärmiselt rõõmus.
Kas on see ikkagi tõeliselt haruldane juhtum? Me räägime südame siirdamisest Eestimaal esimest ainsat korda.
Põhimõtteliselt see ei ole Eestis ainukene ja see ei ole esimene. Et aastaid enne seda on Eestis tegelikult siirdatud ühele eestlasele Soomes siirdatud süda, aga see lugu lõppes kahjuks küllalt kiiresti patsiendi jaoks mitte nii õnnelikult kui Kristini lugu. Aga Kristini lugu juurde tagasi tulles, et see on kahtlemata haruldane lugu, see on lugu tõesti sildadest, võimalikest sildadest, mis raamatus on väga hea kujundina kantel illustratsioonina ära kasutatud. Ja nendest positiivsetest võimalustest on see väga hea lugu.
Tartu raamatupoes Rahva raamat on kogunenud hulka inimesi ja kahjuks ehkki Tartu on väike linn ja kõik inimese nägu pidi tunne. Vähemasti ühe meditsiinivaldkonnas kompetentse inimese ma leian siit peale doktor Pokki veel. See on Ingrid Mesila ja Ingrid on meditsiinitudengit õppejõud. Ühesõnaga sa pead meditsiinist midagi teadma tunduvalt rohkem kui mina ajakirjanikuna. Kuidas sina käsitad niisugust juhtumit, südame siirdamise juhtumit, Kristini kolme sünnipäeva, mida tal vaieldamatult elus on. Kuidas sina käsitad, ütleme, meditsiini seisukohalt? Ma kardan, meil kõigil on emotsioon.
Minu arust esimene südame siirdamine maailmas tehti juba väga, väga palju aastaid tagasi. Ma ei ole küll klinitsista, minu arust on suur küsimärk, miks meie tänapäeva ajastul ei ole jõudnud see Eestisse. Miks see on nii raske, miks see on nii probleemne? Meil siirdatakse praegu neere kapsa. See võibolla oli esimene minu emotsioon, esimene eestlane, kellel on süda kuna see jõuab nii, et me Eestis saame seda samalt teha.
Kui mina esimest korda Kristini lugu läbi ajakirjanduse teada sain ja sellele kaasa elama hakkasin, siis mul oli niisugune väike hirm, et äkki meie meditsiini jaoks, Eesti meditsiini jaoks, on see otse kui üks järjekordne, noh, katse vist ei ole päris õige öelda, aga et see on nagu eksperiment, et mis saab ja kui kaua Kristinile antud on ja siuksed küsimused. Jumal on annud talle kolm järgmist eluaastat. Kolm aastat tagasi oleks võinud ta lahkuda. On see ime või see on meditsiini saavutus?
See on ime ja see on ka meditsiini saavutus. Ma ütleks täpselt mõlemat pidi ja ma loodan, et see meditsiini saamustus jätkuks, aga see jätkub ainult koos imedega. Sest nii samuti on maksa siirdamine, kes elab kauem, kes elab vähem, kellel on seda rohkem antud, kellele vähem, kellel õnnestub paremini. Aga siiski see on ime, mis on antud meditsiini ülevalt poolt ja ma tahaks, et see edasi areneks ka siin maal.
Ühe raamatu esitlus, see on rohkem nagu ühe inimese tema sõpruskonna lugu ja võibolla siia kõik, kes oleks ka huvitatud ja ka oleks võibolla küsimusi tahtnud esitada selles valdkonnas, ei sattunud. Kui sina nüüd järgmine kord tudengite ees loengus oled ja võibolla kui on võimalus käsitleda seda teemat, sa vähemasti soovitad seda raamatut lugeda ja räägid sellest imest meditsiinist, siis oskad sa neile midagi edasi anda, kas või seda kahetsust, et neid pole siin hetkel?
Jaa, ma arvan kindlasti, sest nad on küsinud minu käest just miks ja kas Eestis ei siirdata südameid. Ma olen öelnud, mina ju ei ole selle ala inimene, aga minu teada kahjuks ei ole. Ja me oleme jah rääkinud nii üldsõnaliselt siirdamistest, kuigi see ei ole minu ala, aga nad tükivad väga palju küsima seda, mis ei puuduta ka minu eri ala.
Jah, ja Ingrid, kristlasena saad sa ikkagi rõhutada seda ka, et kõik on Jumala kätes ja imed sünnivad. Me peame ainult uskuma, lootma ja paluma.
Ja loomulikult need ülevad, imed on kõik ülevalt poolt antud.
Mis me Kristinile soovime?
Edaspidi jätkuvat Jumala armu.
Ja et see ime kestaks võimalikult kaua.
Kindlasti.
Ühe võimulikuna kohale tulnute seas näen ma Toivo Pillit. Ja Toivo, kuidas meie ristiinimestena seda Kristini lugu käsitame?
Ma arvan, et see on väga tähelepanuväärne, et keegi paneb kirja oma nagu elukogemuse loo, mis on nii sügav ja nii tähendusrikas ja milles põimuvad inimlikud sügavad jooned ja milles põimub ka usukogemuse väga sügav niisugune elamus ja tähenduse andmine ja tähenduse otsimine. Ma pean tunnistama, et ma ei ole ju raamatut veel lugenud, ma olen ainult kuulnud sellest loost, aga nii palju kui ma olen kuulnud ja nii palju kui ma jälgisin siin neid sõnavõtte, ja väga ausat, ehtsat ja siirast sõnavõttu, mida Kristin ise siin ütles, siis ma arvan, et tegemist on väga tähendusväärse looga.
Paar aastat tagasi, kui me Kristiniga tema sünnipäeval ühe portree saate tegime, siis me rääkisime Kristini lugu läbi kolme sünnipäeva. Ta on sündinud 35 aastat tagasi, no natuke peale. Ta on saanud uue südame, sellega uue elu. Ja ta on sündinud Jumala lapseks. See on väga harukordne juhus, et ühel inimesel Eestimaal on kolm sünnipäeva.
Ja ma arvan, et Kristini lool on mingis mõttes ka, teada mõttes nagu uus algus täna, sellepärast, et see, mis on kirja pandud, hakkab elama oma elu ja hakkab kõnetama inimesi, kes avavad selle raamatu, väljub mingis mõttes nagu meie vahetu kontrolli alt, ka autori enda vahetu kontrolli alt. Ja võibolla, et see ongi niivisi hea, et me tegelikult aastate vältel ei saagi teada, kes seda raamatut kõik on lugenud, mida see raamat on tähendanud, aga me teame, et selle raamatul on palju avaram elu kui see, mida me suudame lihtsalt niivisi märgata või sõnastada või näha. Nii et selles mõttes ma arvan, et Kristini lugu avardub väga tähendusrikkalt ja mõttekalt ka tänase päevaga.
Meie pereraadios loeme ette ka järjejuttu ja oleme püüdnud otsida siis mitte vaimuliku kirjandus, see pole olnud eesmärk, kristliku kirjandust. 15 aastat tagasi ei olnud seda nii palju, tänasel päeval on natukene rohkem. Kristini raamat ei ole võibolla traditsiooniline kristliku kirjanduse raamat, aga ometigi ma arvan, et see on väga sobilik meil raadios ette lugemiseks. Ja sa ühtpidi võtsid ära mu küsimuse, ma tahtsingi sinu kui pastori käest küsida, et kelle kätte see raamat peaks ja võiks ja sobiks ulatuma?
Täna öeldi niisugune mõte siin välja, mis pärineb Viktor Franklilt, et me ei peaks mitte lihtsalt ise esitama elule küsimusi, vaid vastama nendele küsimustele, mis elu meile esitab. Mitte see, et miks minuga niivisi juhtus, vaid pigem see, minuga juhtus nii, mis ma nüüd sellega peale hakkan. Mis see tähendab mulle? Kuidas ma edasi lähen? Ja ma soovin, et see raamat jõuaks nende inimeste kätte, kes on elus selle koha peal, kus neil on, no, kas tuleks öelda kiusatus, või nad on selle koha peal, kus nad esitavad küsimuse, miks niivisi juhtus minuga. Aga võibolla see raamat aitab neil mõista, et võibolla tasub seda küsimust teistmoodi esitada. Minuga juhtus nii, aga mis ma nüüd sellega peale hakkan? Ja et see raamat tooks lootust ja tulevikku nendes olukordades.
No ma pöördusin sinu poole kogu aeg kui pastori poole, aga tegelikult on veel üks teine tasand. Kristin oma elus on tegemas väga suurt muutust. Tasus õppima kõrgemasse usuteadusliku seminari ja siis, kui ta sisse astus, olid sina veel selle kõrgkooli rektoriks. Praegu küll mitte, sa oled ameti üle annud järgmisele vennale. Kui sa mõtled nüüd jah, seda momenti tema elus, et ametit on ta pidanud siiamaani juuksurina, mina kõrvalt vaadates saan aru, et ühele raskest haigusest välja tulnud inimesele ei ole see kõige parem amet. Nüüd on otsustanud ta õppida hingehoidu. Oskad sa seda kommenteerida selle üle rõõmustada või nukrutseda? Inimene on võtnud endale veel ühe suure koorma kanda. Koolis õppimine ei ole lihtne. Võibolla tal ei tohikski nii suur koormust olla. Arstid oskaks võibolla öelda.
Jah, ma ei oska meditsiiniliselt öelda selle kohta. Ma arvan, et arstid kindlasti annavad head nõu. Aga ma arvan küll seda, et inimene, kes on ise esitanud nii sügavaid küsimusi, ka valuseid küsimusi, ise tegelikult ka sellest valust, mitte ainult füüsilisest, vaid ka hingevalust läbi läinud ja leidnud tasakaalu oma elus, kes ütleb, et nüüd ma olen hakanud elama, et see, et ma arvasin, et mind valmistatakse ette surmaks, et tegelikult mind valmistati ette eluks, ma arvan, et sellel inimesel on nagu moraalset kaalu ja vaimuliku kaalu olla teiste inimeste kõrval. Ükskõik, kas me seda nimetame hingehoiu situatsiooniks või lihtsalt toetamiseks või lihtsalt heaks nõuandeks. Ma arvan, et selleks tasub küll valmistuda ja ma arvan, et Kristin on väga head eeldused selleks. Nii ka inimesena, nii palju kui ma teda tunnen, aga ka tänu sellele kogemusele ja sellele vaimulikule sügamusele, mis tal on.
Pastor Toivo Pilli, missugune on sinu soov Kristin Aavakivile?
Minu soov talle on see, et ta tunneks rõõmu oma elust, mis talle on teist korda kingitud ja et ta kogeks, et teda ennast on õnnistatud ja seda, et teda on kutsutud olema teistele õnnistuseks.
Sa taeva rahuga.
ajakirja Pere ja Kodu peatoimetaja Tiia Kõnnussaar. Sina ütlesid, et raamatu toimetajana oled sa pidanud selle läbi lugema 10 korda. Ja ometigi igal järgneval korral see raamat puudutas sind ehkki, ta oli sulle rida reaalt peas. Sa teadsid, mida ütleb järgmine lause?
Jah, seda küll, et selles raamatus on mingi hämmastav vägi. Võibolla sellepärast, et esiteks tegemist on väga isikliku ja tõesti sündinud looga. Ja teiseks sellepärast ka, et see on selline lugu, mida me ei... ei näe ju igapäevaselt, mis on väga erandlik, väga haruldane ja minu jaoks on, kui mõelda, et kas see oli juhuste kokkulangevus või oli siin siiski midagi muud, siis mina pigem kaldun nägema siin imet, et Kristinil läks nii hästi.
Ja Kristin sai võimaluse sõna otseses mõttes uueks eluks. Ma ei tea, kui palju ajakiri raamatute kirjastamisel tegev on. Ma ei ole kursis selle teie köögipoolega, aga ajakirjas kirjutatakse igasuguseid lugusid. Küll naistest, küll peredest ja sinu silmade eest käib läbi väga palju elusid. Mis sa arvad, missugune on kõikide nende elude taustal Kristini elu?
See on kindlasti väga erakordne. Ma imetlen tema puhul seda tohutud õppimisvõimet ja edasi püüdlemist ja kõrgemate väärtuste otsimist ja tema jäägitud usku. Et ma usun, et see on aidanud tal hakkama saada ka tumedamate hetkedega. Kui raamatud lugeda, siis ju leiab sealt ka neid kohti, mis on väga valusad ja nukrad. Aga Kristin usk aitab teda kindlasti väga palju edasi.
Sina oled vist nüüd see inimene, kes esimesena Kristini loost teada sai ja kes selle üleskutse laiemale üldsusele tegi, et Kristinit on vaja aidata, sellepärast operatsioon seal Itaalias maksis ju palju. Võigemini kui ka operatsiooni kulud kandis haigekassa, siis kõik see elamine seal koha peal ja need suured väljaminekud, sõidud, Kristin peab iga aasta kontrollis käima, et see vist sai alguse sinust.
Jah, see sai, sest ma tundsin kuidagi ennast väga abituna ja see oli ainuke asi, mida ma sain hetkel teha. Et ma tundsin nagu suurt vajadust kuidagi aidata ja see olukord tundus ka suhteliselt lootusetu, kui ta oli seal Rooma haiglas ja pidi välja kolima, sest haiglas väga kaua sees ei hoitud. Ma ei uskunud muidugi, et nii positiivne tagasiside tuleb, et see kiri levis äärmiselt kiiresti. Ja mulle kirjutasid inimesed, kes ei olnud minu kaastaid ühendust võtnud tänu sellele kirjale, et see oli üks väga rõõmustav hetk kogu selles pikas loos.
Jah, ja kui me püüame siin võibolla Eesti ühiskonda analüüsides rääkida sellest, et inimeste jõud on väike, just see materiaalne ja finantsiline jõud, siis kui ikkagi on vaja abistada, siis elu näitab midagi muud, appi tullakse.
Jah, ja ega ju aitamise puhul ei olegi nii suur tähtsus sellel summasuurusel, vaid pigem sellel heal žestil või sellel osavõtlikkuse aktil, et sellele inimesele, kes on hädas, on juba sellest teadmisest väga palju toetust, et tema peale mõeldakse ja tal elatakse kaasa.
Tiia, sa ütlesid, et Kristin on sinu silmis edasipüüdlik ja õppihimuline ja ta tahab pürgida kõrgemate väärtuste poole. Ma teen praegu siin vägivaldseid järeldusi, võibolla ma panen täiesti puusse. Aga mulle tundub, et sa said Kristiniga tuttavaks ja tema probleemiga kurssi sellepärast, et äkki sa olid, Kristin on juuksur, äkki sa olid inimene, kes käis Kristini juures juukseid lõikamas.
Ja täpselt nii see oligi, et me suhtlesime esiotsa ikkagi klienti ja teenindaja tasandilt, aga me ajapikku saime sõprodeks ja kui ta siis haigeks jäi, siis oli see muidugi väga suur šokk mulle, et see haigus nii tõsine oli.
Tiia, kui sa kunagi aastaid tagasi selle üleskutse Eestis tegid, et Kristina Ovakivi vajab toetust, sa nägid, et sellele üleskutsele reageeriti, siis kuhu me tänaseks päevaks jõudnud oleme? Kristin käib ju jätkuvalt Itaalias kontrollil, ta on ikkagi nende samade Itaalia tohtrite patsient, tal on küll siin ka arstid, aga operatsioon on ju sooritatud seal. Et kas on veel olukord, kus me kutsume inimesi küll jah, eestpalvetele, see on arusaadav, aga kus me peame kutsuma inimesi ka võimaluse mõelda sellele, et Kristinit avvistada?
Ma arvan, et kui keegi tunneb oma südames sellist soovi, siis kindlasti on abi tere tulnud, et tõesti need lennupiletid Itaaliasse ja tagasi maksavad küllalt palju ja elamiskulud Roomas. Ja see on tema paratamatus ja tema reaalsus. et sellest ta ei pääse. Et selles mõttes ma arvan, et soo ja südamega tehtud annetused jõuavad alati õigesse kohta.
Tiia, mis sa soovid Kristinile? Sina kui tema lähedane sõber, sina kui selle raamatu toimetaja.
Ma hoian talle väga põhjalt, et tema ettevõtmised läheksid korda ja et raamat jõuaks võimalikult paljude inimesteni ja puudutaks ja inimeste südameid.
Kristinil on palju sõpru ja osad nendest on jõudnud täna tema raamatu esitlusele raamatupoodi. Helgi Kärik, teie poole ei pea pöörduma kui sõbra poole, te olete Kristini sugulane. Aga samas töötate te Tartus Maarjamõisa kliinikus kardioloogia osakonnas ja te olete Kristini kõrval olnud ka nendel rasketel päevadel. Kas Kristin on 3 aastaga palju muutunud?
On. Ta on nii rõõmsameelseks läinud, et rõõm on teda vaadata. Ma kohtusin temaga siis, kui ta oli väga omadega läbi. Ma veel lohutasin, see oli tütrekedel väike. Võttis ta sülle, ma sõitsime just selle tastooli, ma ütlesin, võtke ta sülle, et laps ei nutta. Ja ma ei teadnud veel, kes ta on. Kui ükskord tema tädi tuli teda vaatama ja tädi kaudu sain teada, et oi, see on oma tädi poja tüta. Niisugune tore kohtumine või kurb ka oma moodi muidugi, et tema on selle raske haiguse käes võitlesse.
Aga sellest, et kes saadik, kui te saite teada, et te olete ühes suguvõsast, olete te Kristinile kaasa elanud?
Ikka kogu aeg mõtetes ja meenutasime piltide kaudu, vaatasime vanu pilte, kus ta pisikene oli, kui ta meie juures käis korra ja emaga. Jah, no ikka oma jagu kaasa ja.
Jah, sest et ajakirjandus on seda lugu valgustanud, see on Eesti kontekstis väga haruldane lugu. Meil edukat lõppenud südame siirdamisi kahjuks ei ole, Kristin on praegu ainukene näide. Aga kui me üldse mõtleme neid raskeid haigusi ja seda kardioloogia osakonda ja te näete ilmselt seal rohkem neid inimesi, kellele otse kui ei oleks antud enam lootust.
Jah, kahjuks küll. Aga noh, kuna meie arstiabi ei ole nii tasemel ilmselt vast, ei ole võimalusi. Arstid annaksid, ma arvan, küll kõik endast, aga meil nendele ei anta, ma arvan, võimalusi. Ja mis teha? Elu on selline meil siin.
Kui te mõtlete seda aega 3 aastat tagasi, rohkem kui 3 aastat tagasi, kui Kristin siis ootas seda teadet, et kas ta võib saada uue südame. Mäletate, et mis moodi ta ennast siis seal haiglas tundis?
No eks ta ärev ikka oli, et no kas õnnestub ja no jah, ta haigla seal pöördus siis Jumala poole rohkem nagu hakkas paluma ja uskuma. No eks kõik. See aitas teda ka, andis talle jõudu ja...
Aga kas Kristini lugu annab julgust ja lootust nüüd nendele inimestele, kes teil seal osakonnas praegu näiteks voodis lamavad ja kellel on tõsine probleem südamega?
Ma arvan, et vast annab. No Kristingi käis seal, ma tean osakonnas kedagi lohutamas seal, kui ta juba ise oli omale jalad alla uuesti saanud. Ja ta on jah, tubli, ta on sõnaga edasi julgel läinud ja et ei ole... Ennast aletsema ei jäänud, vaid oma eluga edasi läinud.
Mis te Kristinile soovite tänasel päeval, kui on ilus raamat välja tulnud, kõigil siin, kes kokku on tulnud, on see süles?
Ainult jõudu, tervist ja armastust, mis annab ka muidugi jõudu talle juhta.
Nad põlema. ta heategu süütab nad põlema.
Kui eespool pastor Toivo Pilli mu küsimusele vastates pidi kõigepealt tõdema seda, et raamat, millest ta räägib, on temal veel lugemata, siis ega see seis oli täna peaaegu, et samasugune. Olen su raamatut Kristin sirvinud ja terves tükis seda veel läbi ei ole saanud, aga kõigepealt sattus mu pilk, noh sisuliselt võib öelda kaanefototile, sisekaanefotod, Tartu Inglisilla tunneb iga tartlane ära. Aga seda tagumist, seda pilti ma muidugi pidin uurima, et mis see on ja siin tuleb välja, et ka Roomas on inglisild. Ja kuna ma raamatu lõppu veel jõudnud ei ole, siis minul puudub vastus sellele küsimusele, et ingleid on sinu elus olnud palju. Aga et kas nendel inglisildadel, kui sa oled valinud nad raamatu kaanefotodeks, on ka tähendus?
Inglisillal on väga sügav tähendus. Need sillad minu meelest loovad nagu sellise nähtamatu silla Tartu ja Rooma vahele ja see ongi mõte, et Tartust sai lugu alguse ja see jõudis Rooma välja. Ja noh, muidugi eestlastena me tunneme Tartu inglisilda, aga võibolla siis enamus inimesi tunneb ikka rohkem Rooma inglisilda. See kindlus, mis seal tagant paistab, et see on kindlus.
Kas sa tõesti teadsid sellest enne, kui sa Rooma läksid? Mina näiteks olen nii harimatu ja Roomas pole ma ka muidugi käinud, et ma ei teadnud, et Roomas on inglisild. Ma olin juhke, et Tartus on inglisild.
No ega ma ei teadnud ka algul Roomast midagi. Eks ma seal ringi käies õppisin Roomat tundma.
Negatahes on see üks äärmiselt ilus motiiv selles raamatus. See on väga-väga ilus raam sellele loole. Ega seda kirjeldada sõnadega ei olegi võimalik, nii et need inimesed, kes ise ka Rooma inglisilda näinud ei ole, aga tahaks näha, missugune see on ja võrrelda Tartu inglisillaga, siis raamat Süda Itaaliast on see raamat, millest me ju tänases saates kõneleme. Kristin Aavakivi on siis ainuke Eesti inimene, kellel on siirdatud süda. See süda on siirdatud Roomas. Sinu loos on väga palju lootusetust, mis ajapikku on pöördunud lootuseks. Ja praegusel hetkel ka see sinu lugu võiks olla ju lootuseks mitmetele teistelegi, kellel oma elust tuleb rinda pista raske haigusega. Mis sa mõtled sellest lootusetusest ja lootusest, kui lootusetus pöördub lootuseks?
No, see on kõige ilusam asi, mis üldse juhtuda saab. Ja minuga see juhtus. Ja ma olen väga tänulik sellest Jumalale, et ta on mind tõmbanud enda juurde. Ja et ta on näidanud mulle seda, noh, eks me see esmalt, et lootust kogeda, pidin seda lootusetust tunda saama ja see oli väga, väga tugevalt minu elus. Aga koos Jumalaga pole mitte miski võimatu ja võibolla see ongi see sõnum kõigile, kes on haiged.
Või ka mis tahes muus keerulises olukorras, võibolla selleks ei peagi alati olema haigus, aga kinnitus, et on keegi, kelle peale lootes on võimalik tulla rasketest olukordadest välja. Sinu olukord oli väga-väga raske. Iseenesest ütled, et sa siin läbi selle Itaalia noormehe suu ja silmade välja selle, et tema ei olnud valmis leppima sellega, et üks 32-aastane Eesti naine on määratud surmale. Ta asus tegutsema, aga võibolla väga mitmed sinu ümber olid natukene sellega leppinud, ka meie meditsiinisüsteem, ja võibolla isegi mingil määral sina ise.
Tartu haiglas olles ma tõesti loobusin oma elust ja ma olin valmis surema ja ma valmistusin selleks. Aga loobudes millestki ma sain hoopis midagi palju suuremat. Inimene nagu on kuidagi loodud nii, et me ei taha nagu väga loobuda asjadest. seda enam ei taha oma elust loobuda, me ikkagi tahame 10 küünega sellest kinni hoida. Aga jah, ma pidin vaatama otsa sellele 32-aastaselt, et ma suren. Sest ees olid juba kõik läinud, et mul see ei olnud nagu lihtsalt mingi illusioon, vaid et see oli reaalsus. Minu poeg oli aastaselt surnud sama diagnoosiga. Minu emal olid kõik sümptomid samad, kui ta suri. Ja see oli juba reaalsus, et nüüd tuleb ka minul minna. Aga andes oma tahte ära, ma lubasin Jumalal tegutseda. Praegu ma mõistan seda, et kui millestki loobuda või et kui üks uks sulgub, siis kindlasti avaneb teine. Kindlasti sellel hetkel seal haiglas ma ei saanud sellest aru. Praegu on see sõnum väga, väga tugevalt mu elus.
Filippo kirjutas sulle ühe pühenduse märkmiku. Kallis Kris, sa pead mulle andma ühe lubaduse. Sa pead alati armastama ja austama seda uut elu, mille sa oled kingiks saanud. Sa pead toetama inimese enda ümber ja olema neile eeskujuks. Sa pead alati olema tugev. Filippo. Filippo on sinu elus olnud äärmiselt oluline isik. Õigemine tema on üks Jumala tööriistades, kes on aidanud sulle uue elu siin maailmas tekitada. See meeskond on olnud suurem, see ei ole ainult Filippo. Kõik need inimesed, me ei jõuaks neid nimepidi siin üles lugeda, kõik need, kes tegid seda tööd meedikutena, need, kes toetasid meedikute tööd tõlgina, Eesti tütarlaps, kes satub Itaalias haiglasse, kellele hakatakse tegema nii keerulist operatsiooni, kes tegelikult ei suuda suhelda meditsiinipersonaliga. Kõik sinu sõbrad, lähedased, võib ju öelda, et need inimesed olid otse kui inglid, kes sinu teele olid läkitatud. See tee ei olnud kerge. Tagantjärgi me saame öelda, et sulle on antud uus elu ja me võime sellest rääkida niivise, et nagu oleks see olnud loomulik isenesest, oli see kõik väga keeruline protsess.
See on tõeline ime, et ma sinna sattusin ja seda enam, et ma olin esimene eestlane, kes sattus niimoodi välisriiki. Et kuigi tegelikult on räägitud ajakirjanduses ka ühest poisist põguselt, kellele kunagi tehti Soomes südame siirdamine, aga kuna see poiss ei elanud kaua, siis pole seda ka pikemalt lahatud seda teemat. Et ma ei ole nagu küll... siis ütleme esimene, aga esimene, kes elab. Ja et üldse sinna saada ja kogu kõik need takistused, mis siis seal teel olid, see näitab veelkord, et Jumala jaoks on kõik võimalik ja et Jumal kasutabki inimesi. Ta ei kasuta ainult kristlike vaadetega inimesi, ta kasutab absoluutselt kõik inimesi. See ongi siin see... et Jumal laseb paista päikese kõikide peale. Me võibolla ei näe väga palju asju, aga Jumal teab.
Minu kolleeg, kes on töötanud meditsiinis ja täpsemalt Mariumis haiglas, veidi üle 30 aasta ja omab sellist meditsiini poole praktilist kogemust, no 30 aastat on ikka pikka aeg, eks ju. Tema sirvis selle raamat enne läbi ja tema märkas sellist motiivi, et Eesti haiglas oled sa, ma ei taha öelda just, et otse kui ese või asi või see öökapp või voodi. Lihtsalt seda, et sinust see siin suhtutakse kuidagi, no mitte ka hoolimatult, aga sinu kui patsiendi jaoks ei pruugi jätkuda seda südamlikust ja siirust, mida inimene tegelikult raskes hetkes väga ootab. Et üks asi on see, et meedikud annavad rohtu, teevad kõik nendest oleneva, aga sellel medpersonalil ei jätku niisugust südamlikust ja hoolimist. Aga et Itaalias on kõik vastupidi. Kui sa kirjeldad seda Itaalia haiglat, mis oli niisama hall ja ilmeta oma välimuselt, aga inimesed seal sees olid soojad ja nad tegid kõik selleks, et ka see keelt mitte oskav ja äärmiselt kartlik inimene, et ta tunneks ennast seal hästi.
Võibolla võtaks kokku selle selliselt, et siin Eestis... kui ma saan rääkida oma emakeelt, ma ei tunneta mitte mingisugust vaimset tuge, siis kuskil teises riigis, kus ma ei saa keelest aru, ma võin tunda seda ilma sõnadeta. Et see ütleb väga palju. Ja nii see oli, et ma tundsin seda väga, väga tugevalt, et ma olin siin Eestis, kuigi arstid tegid minu heaks kõik, mis nad oskasid ja mida, mida meie meditsiin võimaldab, ma ei saanud sellist hingelist toetust, et seda võiks meie Eesti meditsiin nagu küll rohkem pakkuda.
Me ei taha mingil moel kritiseerida meedikuid ja nende tööd, sellepärast, et mitte ainult sinule, kindlasti väga paljudele inimestele annavad arstide oskused, kas just kohe päris uut elu, aga pikendavad nende elusid ja ikkagi lõppkokkuvõttes arstid püüavad teha parima. Selliseid meedikuid ei ole mitte kusagil, kes ei hooliks oma töös, teisiti ei ole võimalik seda tööd ju teha. Aga ometigi jah, see tunnete pool ja selles osas vist me mitte kuidagi ei saa kõrvutada ennast noh, nende inimestega, keda sa kogesid seal Itaalias enda ümber. Ja kas selle tundmisega ei olegi mitte nii, et me Eesti inimesed üldse, ma ei pea silmas ainult meedikuid, aga me inimestena me ei julgema tundeid näidata, et me püüame oma murede ja raskustega ka rõõmudega võibolla vaoshoitult toime tulla. Me ei oska seda jagada ka kõik lähemate inimestega, et see on natukene kurb.
See on kurb jaa, aga sellele eelmise mõttele veel lisaks, et kogu elu on ju tegelikult suhtumise küsimus ja seda ei olegi vaja sõnadesse panna alati, et kuidas ma mingisse asjasse suhtun ja seda on võimalik välja lugeda absoluutselt kogu minu olekust. See, et Eesti inimesed on kinnisemad, see on otse loomulikult õige ja meie rahval omapärane. Aga ma arvan, et me siiski lõpuni ei ole kinnised, et lihtsalt meil kulub rohkem aega selleks ja võib-olla me otsime nagu turvalisemat keskkonda, kus ennast jagada, et me võib-olla ei... Jah, kohe võõrale inimesele ei ava ennast või kui me tunneme vähe kedagi. Aga tõesti, minul on nagu küll väga palju itaallastelt õppida just seda rõõmsa meelsust ja seda hoiakut, mis neil on, seda suhtumist.
Ilmselt sa oled ka väga palju õppinud, sellepärast, et sa siin ise jagad ka selles raamatus neid mõtteid, et oled ju oma haiguse ajal hambad ristis neid muresid kanda püüdnud, eks ju, et noh, see on kuidagi eestlaslik, et noh, me nagu ei taha või julge või oska või saa jagada. Mulle tuleb meelde praegu religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ütles hea definitsiooni näiteks abielukohta, et see on jagamus, et meil eestlastena ikkagi on väga palju õppida seda jagamist. Kõige jagamist, mitte et me poolitame võileiba, aga just seda, et me jagame oma tundeid, me jagame rõõme ja me jagame muresid ja ma arvan, et sina oled õppinud seda tegema. Sa saad meid teisigi selles suunas mõtlema panna ja tegutsema sundida.
See raamat sündis nagu rõõmu jagamisest ja ka valu jagamisest. Selles mõttes on nagu see õige küll, et ma tundsin, et ma vajan seda, ma pean seda kellegiga jagama. Noh, ma ei teadnud, et sellest sünnib raamat, nüüd lõpuks sellest on sündinud ja see on ka kiitus Jumalale, et aga see jagamine on väga oluline asi, et igapäeva elus on ka oluline see, et ma jagan ennast teise inimesega, et ma ei keskendu ainult mingitele asjadele, vaid et see, mida ma soovin, ongi teine inimene, see, et ta tuleb ja jagab oma mõtteid, et ta on olemas, see on oluline, mitte see, et ta teeb minu eest mingid asjad ära, see on ka muidugi oluline, aga just see kohalolu, see on abielus olles ka väga oluline asi.
Aga kui me üldse vaatame nagu mehi ja naisi, siis ilmselt tõesti meestel on ka nõrkust keerulisem tunnistada ja naised ootavad kuidagi täiesti nagu loomu omaselt seda, et mehed nende kõrval on tugevad ja see on niisugune noh, selline välja kujunenud valed mudelid, et nii ei peaks olema, kõikidel inimestel on õigus nõrkusele ja kõikidel inimestel oleks täitsa normaalselt seda välja näidata.
Ma arvan, et Eesti mehi on ka õpetatud selliselt, et mehed ei nuta, pole midagi, mees saab sellest üle, et see on juba nagu meile sisse juurdunud, et mehed on ju täpselt samast asjast luuste lihast ja neil on samasugused tunded.
Aga ütle, Kristin, kas, noh, Filippo jätame mängust välja, ta on nagu siin erand, et tema oli just see, kus see sinu loo märkamise protsess võib öelda võimenduma hakkas. Aga millegi pärast ma tunnetan, et siin raamatu põhjal samamoodi, et kui sa sealt Itaaliast nüüd operatsioonilt tulid, siis kerresid sa ümber ikkagi naised, noh, naiste klubid näiteks, Tartu Sonta klubi, Innerviil klubi, et kas siin sa märkasid ka, et võibolla naistel on andi märgata ja kaasa tunda ja kuidagi aidata on rohkem või see on praegu jälle selline väga vägivaldne noh, arvamus minu poolt?
Ma arvan, et naised võibolla lihtsalt näitavad seda rohkem välja ja julgevad. Tihti on ka see, et mehed võibolla julge niimoodi öelda ja seda enam, et vastas soo esindajal öelda. Et kindlasti naised võibolla on empaatia võimelisemad sageli ja ma ei taha midagi üldistada. Ma arvan, et on väga südamlike mehi ka, aga et naised on väga tähtsal kohal minu elus.
Ja see osavõtlikus siiski ei ole ühiskonnast ka Eesti ühiskonnast kadunud, et ta on siiski olemas. Seda näitab kas või see, et kui Tiia Kannussaar saatis laiali selle esimese kirja, kirjeldades sinu lugu ja pöördudes siis eelkõige oma tuttavate sõprade poole selle mõttega, et küll oleks hea ja praegu abistada ja on nagu üks kindel koht, üks vajadus ja haakujaid oli väga palju. Sellest on küll rõõm, see osavõtlikus Eesti ühiskonnas, noh, isenesest ju kadunud ei ole. Aga minul on jälle väga hea meel sellest, et sa selle loo oled raamatu kaante vahele kirjutanud. Ma tunnen sind küll 3 aastat ja tean seda lugu kõrvalt, aga ükskõik nii palju, kui ajakirjandus ei ole ka püüdnud, on sind kutsutud telesaadetesse ja on tehtud sinuga raadiosaateid ja sellest on kirjutatud. See info iga inimesen ikka ei jõua, aga see on üks hästi võimas tunnistus. Ja raamatuna on tal siiski võimalus jõuda hoopis enamute inimeste ette. Just see, kui me saaksime oma isiklike kogemusi jagada, kas suus suhu silma silma või nii, nagu ta praegu siin raamatu teil on. Et ma loodan sellest väga-väga palju, et see lugu võiks julgustada inimesi, kes tunnevad, et raskus on nii suur, et ise kanda ei jaksa. Et see on väga ohva, et sa panid selle raamatusse. Ehkki jälle samamoodi eestlaslik tagasihoidlikus oleks pöötanud töötama teistmoodi. See on minu lugu, miks ma peaksin sellest kõigile kuulutama. Võibolla on ka neid, kes on näpuga näidanud, sellest oleks äärmiselt kahju.
Kui ma tulin Itaaliast tagasi, siis maksingi nagu mõtlema, et kus see üldse tuli, see, et see sai kirja, et kus see alguse sai. Ma arvan, et Jumal pani mulle südamesse selle igatsuse, Ja selle tänu, et mul oli vaja seda jagada. Ja tegelikult on ju eesmärk see, et tuua Jumalale au. Kindlasti ma kohe algul ei märganud seda, et see kõik on suur Jumal au, milleks Jumal võimeline on. Ja see igatsus pani mind otsima. Ja kui ma tulin tagasi, siis sellest ma seal kirjutan ka, et mul oli üks suur küsimus, miks see kõik on minuga juhtunud? Mida ma nüüd edasi teen? Ja vahel ongi see, et enne edasiminekut on lihtsalt vaja tagasi vaadata ja peatuda hetkeks. Ja see oligi see etapp siis minu elus. Ja siis, kui ma hakkasin seda kirjutama, siis ma ei teadnud, missugused plaanid on Jumalal. Aga Jumalal olid jah, suured plaanid.
Jumal on sinu elu muutnud kardinaalselt ja mitte ainult see, et sinust on saanud teine inimene oled otsimas endale ka uusi väljakutseid, ka see, miks sa istud siin Tartu kõrgemas usuteaduslikus seminaris asuva pereraadio stuudio mikrofoni ees on väga lihtne. Sa nimelt tulid õppima sellesse kooli. Sa oled otsustanud oma elus pöörata täiesti uue lehekülje ja see on nüüd üks järgmine samm sellest imelisest loost, mis algas 4 aastat tagasi sinu väga raske haigusega. Päädis siis selle õnnestunud südame siirdamisega seal Itaalias ja hilisem on olnud siis otsingute tee ja võibolla katsumuste vastuvõtmise tee, sellepärast viimane foto, mis raamatus on pealkirjastatud Elu on veel ees. Tegelikult kõik on veel ees ja see, mis on ees, seda sa ka täna ei tea. Täna sa saad ka vaadata sellele, mis on olnud. Aga see on ikkagi väga märgilise tähendusega lugu kõikidele meile teistele, kellel selliseid katsumusi elus pole antud. Raskustest on võimalik läbi minna, Jumal abiga.
Ma vaatan nagu tagasi lõikes, siis varem, kui ma oma haiguses tulin Jumala juurde, siis ma tõepoolest ainult ägasin ja mul oli tohutult valus. Seda valu ma elasin nagu mitu aastat Jumala ees välja. Aga nüüd ma juba suudan Jumalat kiita ja ülistada. Et see on tohutu kvaliteedi muutus.
Ühesõnaga, kui me alustasime juttu sellest, et see lootusetus on pöördunud lootuseks, siis valu on pöördunud rõõmuks, selle kõike üle võib ainult tänulik olla, aga tuleb ikkagi olla valmis ka katsumusteks, sest ka siin raamatus sa kirjeldad seda hetke, lootuse kõik juba oli, aga ühel hetkel tuli sul uus sõber, sa said sõbraks meele heita, et see oli hästi mõtlema panev lause, et selliste tagasilöökidega tuleb ka arvestada.
No ega koos Jumalaga on elu samamoodi teekond läbi katsumuste, läbi raskuste ja on tõusud ja mõõnad, ega siis meie reaalne elu maa peal kuidagi ei muutu, ikka on need samad mured. Jumal annab lihtsalt jõu nendest läbi minna ja kui ma mõtlen nagu tagasi oma muresid, mis mul olid enne, siis võibolla nüüd ma enam ei käi nagu nii sügavalt august, et Jumal enne natukene tõstab ja kannab mind, et ma jõuaks läbi minna sellest probleemist või murest või takistusest.
Kõik oleks ilmselt liika ilus ja oleks muinasjutu moodi, aga ju ilusates asjades on ka oma mõru, pill või pipratera ja kui sinagi, Kristin, oled unistanud sellest, et Tartu võiks olla näiteks üks südame siirdamise keskusi Euroopas, meil on ju väga kõrgel tasemel meditsiin ja kui Itaalias kogesid sa seda, et südame siirdamisoperatsiooni tehakse 300 või 400 aastas, siis me pole ju sugugi viletsamad kui Itaalia, noh, oma meditsiini taseme poolest. Et kas see on sinu jaoks nüüd ka üks jõukene pidev palve teema, et selline õnn saada endale uus elu raske südamehaiguse korral võiks olla rohkemate eestlaste jaoks, kui meil siin koha peal oleks võimalik neid operatsioone teha?
Kindlasti on see suur palve soov ja eks see oli nagu ka üks okas minu südames, miks ma tahtsin kirjutada ja rääkida oma lugu, sest ma kirjutan seal raamatus ka ühest mehest, kellel on sama haigus ja tegelikult juhtus temaga nii, et kui ma tulin Itaalias tagasi, siis seda meest enam ei olnud. Ja ta ei olnud väga palju vanem, mõned aastad vanem kui mina. Ja mul on siiani väga kahju, et see kõik niimoodi juhtus. Et ma ei tea nüüd meditsiinilise poole pealt, kuidas see võiks nagu kujuneda, et Tartust saaks südame siirdamise keskus. Aga kindlasti on nagu võimalik midagi ette võtta. Et organiseerida siis näiteks väljaspool Eestit neid operatsioone või et suunata need selle haigusega inimesed kuhugi, kus nad saavad abi, mitte et lihtsalt jääda konstateerima seda fakti, et see haigus on ravimatu. Et maailmas ei ole see haigus ravimatu ja me oleme Euroopa Liidus ja tegelikult on meil uksed ju lahti. Noh, ma ka saan aru sellest, et Eesti on nii väike, et siin võibolla ei teki seda rutiini üldse, et need haiged on vähe ja kus need südameid saad ja nii edasi, eks ole, et see on nagu väga suur ratas, mis tuleks pöörlema panna, aga kindlasti on võimalik midagi ette võtta, et need haiged lihtsalt ei sureks. Kas või siis kuidagi näiteks järelravi tuua Eestisse, et praegu ma käin Itaalias 2 korda aastas tegemas neid sama asju, millega meie arstid saaksid väga eduliselt kõik hakkama. Aga et kuidas seda võiks korraldada, et meie riik hoiaks raha kokku selle pealt, sest minul lähevad sinna kulutused ja samamoodi lähevad riigil, et need meditsiinilised protseduurid maksab ikka haigekassa ja see ongi minu järelravi, mis kestab kogu elu, et kuidas nagu tuua see järelravi siia, kuidas anda motivatsiooni, kuidas innustada, et arstid tahaks seda teha, et see on suur palve soov jätkuvalt.
jah , et võiks tekkida kas või mingisugune koostöö , et me saame kõik aru , et doonororganitega on keeruline ja kui on väga väikesearvuline elanikkond , siis noh , see tõenäosus , need järjekorrad , kas seal Itaalias olid sa ju järjekorras ja kuna su tervis läks nii halvaks ja süda muutus nii nõrgaks , siis sind võeti ka erakorraliselt järjekorda vahele . Et kõik need asjad oleks keerulised ka siin , aga kui tekiks mingi noh , koopereerimise võimalus , et nagu sa ütled , et näiteks Eesti teostaks järelravi ja et me oleks ka selle protsessi sees , see oleks kindlasti ka teatud lootus rohkematele inimestele , nii et on palvesoove ?
jah , sest praegu tundub lihtsalt , et kuidagi me oleme nagu selles teemas nagu ei taha nagu olla koostöös , et me oleme nagu kuidagi kõrval , et meid see ei puuduta , see puudutab meid vägagi . ja siin oleks võimalus anda inimestele elu , aidata neid .
jah , sest meie inimesed on täpselt samasugusest lihast ja luust ja süda on meil ka kõigil sees . Sinul tuksub rinnas Naapolist pärit süda ja sa oled selle üle väga-väga õnnelik .
jah , olen küll .
kõikide eelnevate vestluskaaslaste käest ma küsisin , mida nad soovivad sulle . ja see jutuajamine oli aetud raamatu esitluse päeval , sellest on juba mõni nädal möödas , raamatut on usinasti müüdud ja ta on isegi edetabelites , kui sellistest asjadest sobib siin rääkida . aga nüüd me oleme ju sõna otseses mõttes sinu sünnipäevas . südamest õnne sulle , Kristin, ja õnnistust . sa oled üks äärmiselt armas inimene ja kui sa mullegi pühenduseks siia raamatusse kirjutad , et olgu see raamat kinnituseks , et Jumal on väga reaalne , Jumal on armastus ja see on kõige tähtsam , siis seda armastust ma sulle elus jätkuvalt ka soovin , aga missugune on sinu enda selle loo peakangelase soov sellel järjekordsel sünnipäeval ? Et mida sa palud Jumalalt , millega ta võiks sind õnnistada sinu enda sünnipäeval ?
Viimasel ajal on mul olnud probleeme elukohaga ja eks ma olen seda Jumalalt palunud ka . Ma olen seda erinevates kohtades varem ka öelnud , et ma olen umbes 6-7 kodu endale ehitanud , et praegu mul ei ole enda kodu . Et siis tõesti ma tahaks endale mingit väikest turvalist pesa , kus ma saan koos lapsega olla . Et see on nagu üks soov . Kindlasti ma soovin , et Jumal , et ma võiks olla Jumala tööriist , et ta saaks mind kasutada ja et ta lihviks kõik need nurgad , mida on vaja lihvida . Ja et ta annaks mulle jätkuvalt jõudu ja et ta annaks mulle armastust , elada välja tema armastust , mida ta on mulle andnud .
mina arvan küll , et sind , keda on õnnistatud sõna otseses mõttes uue eluga , et sind on Jumalal võimalus palju edaspidi kasutada ka teiste inimeste õnnistuseks . Selle mõtte ümber arutles pastor Toivo Villi ja see elus töötabki kõige paremini  kui meil on enda tunnistused , oma elukogemused , mida me saame jagada teiste inimestega , see mõjub hulga paremini kui üks piiblitund , et niisugune lugu nagu Kristini lugu , see võiks olla õnnistuseks nendele inimestele , kes ümber on . ja ma soovingi , et see ümber oleks palju inimesi , et oleks üks hea turvaline soe koht , kuhu tulla , see tähendab Kristinile oma kodu ja tahaks sinuga sõbraks jääda kogu eluks . Aitäh sulle , Kristin !
Aitäh , Mare ! Palju õnnistust ! Ja kõigile raadiokuulajatele samuti !
Thank you.
möödunud saates saime tuttavaks Kristin Aavakiviga ja kõnelesime ka tema äsja ilmunud raamatust Süda Itaaliast. Laulude valik sellesse saatesse oli missionikoori plaadilt Kiriktiil. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja soovin rahu ning rõõmu sellesse jõulueelsesse aega. Kuulmiseni!